Jamen, det er fantastisk dejligt at få lov til at være sammen med jer. Og som sagt, nu lykkedes det, efter at det ikke lykkedes sidste gang, vi havde aftalt det. Jeg kan nu godt huske, dengang det blev aftalt første gang her. Jeg tror, du skrev til mig, Jørgen, og så tænkte jeg, hold da helt op. 6 timer på 1 weekend. Det er virkelig en arbejdsweekend. Så vel mødt til en arbejdsweekend. Og det har jeg faktisk tænkt, det skal blive. Forstået på den måde, at vi skal i dag og i morgen aften og lørdag formiddag virkelig arbejde med Bibelen. Og vi skal helt særligt arbejde med én bog i Bibelen. 2. Mosebog. Og så ved jeg ikke, hvad I tænker om 2. Mosebog. Jeg tror, jeg ved lidt hjemme i Frederikssund, hvad folk vil tænke. Jeg tror, der vil sidde nogen der og så tænke 2. Mosebog, 2. Mosebog. Hvad i alverden står der i 2. Mosebog? Og så vil der også sidde nogen, der tænker, 2. Mosebog, det er jo noget med, det er jo noget med udvandringen af Egypten. Og så måske er der også noget ørkenvandring i det. Men jeg tror, at hjemme i Frederikssund, der vil der være rigtig mange, som vil sige, hold op, det er længe siden, vi har været på besøg i 2. Mosebog. Og nu kan det godt være, at ølgod ligger i bibelbæltet, ikke også? Det kan være, det er totalt anderledes end det ugudelige Sjælland, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg gætter på, at vi har et meget forskelligt forhold til 2. Mosebog. Der vil være nogen, som har nogle favoritsteder og noget, de er virkelig glade for. Og der jeg tror måske også, der er nogen, som tænker, 2. Mosebog, det ligger godt nok langt væk. Det er ikke Esajas 53, det er ikke Romerbrevet, og det er jo rigtigt. Det er ikke nogen af delene. Det er noget fuldstændigt andet. Men ved I hvad? 2. Mosebog er en af de vigtigste bøger i Bibelen. Hvordan kan vi vide det? Fordi den handler om en af de vigtigste perioder i verdenshistorien. Hvordan kan vi vide, at den periode, som vi læser om i 2. Mosebog, er en af de vigtigste? Det kan vi, fordi Bibelen bruger flest sider på den. Hvis vi ser bort fra Jesu, hans 3-4-5 år, hvor han gik her på jorden og virkede, og hvor mange kapitler det får i Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Det er en særklasse af gode grunde, ikke også? Hvis jeg ser bort fra det, så tror jeg ikke, der er en eneste anden periode i bibelhistorien, der får så mange sider, som det vi skal læse om i 2. Mosebog. Det er altså noget, Gud synes er så vigtigt, at han har brugt mange flere sider på det, end på masse andre vigtige perioder i verdenshistorien. Og det er det, vi nu skal grave os ned i og gå på opdagelse i. Og der er virkelig noget at gå på opdagelse efter. For 2. Mosebog er fyldt af både nogle kendte steder, endda meget, meget, meget kendte steder, som indeholder noget fantastisk, noget fra Gud til os. Men der er også i 2. Mosebog en række steder, som jeg tror, at vi ikke rigtig har opdaget endnu. Mange af os i hvert fald. Og dem skal vi grave os ned i og se, hvad er det her, der er så vigtigt, at Gud bruger så mange sider på en ret kort periode i verdenshistorien. Hvad har Gud til os her? Og når man går på opdagelse, så kan man gøre det på 2 måder. Man kan tage op i helikopteren, så man sådan ligesom får det helt store overblik. For et års tid siden var min kone og jeg, vi var i USA, og så var vi ude i det der ørkenområde ved Grand Canyon, og der fik vi sådan en helikoptertur. Og når man ligesom sådan bliver løftet op, og så pludselig så ligger det der kæmpe landskab der. Så siger man, wow! Det skal vi gøre i 2. Mosebog. For jeg tror, at nogle gange, når vi læser generelt i Bibelen, men også måske i særligt i de andre Mosebog, så går vi lige ned i nogle steder, og så går vi glip af det store sammenhæng, der er, når man ser det hele. Så i løbet af de her dage, der skal vi op i helikopteren, og så prøve at se, hvordan det hænger sammen, det der står i anden Mosebog. Men vi skal også gøre noget andet, når man går på opdagelse. Ikke? Så kan det nogle gange være en god idé at have en lup med. Og så går man ud, ikke også, og så finder man en eller anden lille bitte ting. En eller anden lille bitte blomst. Ikke? Og så forstørrer man det, og så ser man virkelig, hvor fantastisk det er. Og det skal vi også gøre. Vi skal stoppe op nogle steder på vores opdagelsestur gennem anden Mosebog, og så lige prøve at gå ind og så se på nogle detaljer, som indeholder noget helt fantastisk, og kan hjælpe os til at få fat i, hvad budskabet er. Så, kære venner i Ølgod, velkommen til en arbejdsweekend. Velkommen til en opdagelsesrejse i anden Mosebog, hvor vi både skal se på den store sammenhæng, og så nogle steder lige skal gå ned og så se på nogle fantastiske detaljer i den bog, Gud han har givet os. Og i aften skal vi så begynde med det, der fylder den første halvdel af anden Mosebog, nemlig beretningen om påsken. Den første påske nogensinde. Og her skal vi sådan samle det i et par punkter. Vi skal se på baggrunden for påsken. Vi skal se på selve det, der skete i påsken. Og så skal vi se på eftervirkningerne. Det er nemlig sådan, det kommer i anden Mosebog. Så det er de ting, vi skal prøve at kigge på her i den første time i aften. Jeg mener i første time i aften, fordi det er jo allerede arbejde i aften. Vi skal fortsætte med noget efter kaffen. Lad os lige bede sammen en gang mere. Herre Jesus, du har lovet, at du vil komme til os og være sammen med os, når vi er forsamlet i dit navn, og det er vi, Jesus. Og så beder vi om, at du vil gøre det under, du har lovet, at du taler ind i vores hjerter. Hjælp os med virkelig at forstå det, vi skal læse nu, og opdage nye ting, og se, hvor fantastisk det er, Herre. Hjælp os gennem det at se dig, og så det må blive til tro for os. Og vejledning, det beder vi om. Så du bliver stor, Jesus. Gør dig selv stor for vores øjne, også i aften. Amen. Ja, lad os hoppe lige ud i det, og så se på baggrunden for det, vi har. Baggrunden er jo, at Israels folk var slaver i Egypten. Og det har de været i over 400 år. Sådan begynder anden Mosebog. Og nu vil Gud redde dem. Eller vil han? Hvorfor i alverden skulle Gud redde det der slavefolk? Hvis vi læser i Bibelen, så er beskrivelsen af perioden, hvor Israel var slaver i Egypten, det er en kulsort periode. Med afguderi, også mennesker, der råbte til Gud, men også alt muligt forfærdeligt i Israels folk. Og deres levevilkår var også virkelig forfærdelige. Og så er spørgsmålet, hvorfor i alverden skal Gud redde dem? Hvorfor ikke bare lade dem blive i slaveriet og gå til? Det spørgsmål, det er baggrunden for påsken. Og lad os prøve at se på det. For anden Mosebog begynder med at fortælle os noget om det spørgsmål. Forklar, hvorfor Gud vil redde det her folk. Prøv at gå med hen i kapitel 2, og så skal vi lige læse nogle vers fra slutningen af kapitel 2, og så også lige lidt i kapitel 3. I 2. Mosebog kapitel 2, vers 23, der står der sådan her. Lang tid efter døde Egypterkongen, israelitterne sukkede og klagede under arbejdet, altså det der slavearbejde, de var pålagt, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres jamren, og Gud huskede på sin pagt med Abraham og Isak og Jakob. Gud så til israeliterne, og han tog sig af dem. Allerførst, så tager vi lupen frem. Prøv lige at lægge mærke til det ord, der står her lige i begyndelsen af vers 24. Gud hørte deres jamren. På hebraisk er det et ret specielt ord. Det er kun brugt 4 gange overhovedet i det gamle testamente. Og det er altså ikke bare sådan noget piveri. Altså, når det ord er brugt, så er der tale om noget, der virkelig gør ondt. Det er udgangspunktet. Israel har det virkelig svært. Og så står der, det hører Gud. Men der er altså gået 400 år. Det er generation efter generation efter generation. Jeg tror, der er rigtig mange Israels folk, der for længst generationer tilbage har konkluderet, Gud hører ikke. Ikke bare har jeg selv nu bedt et langt liv, og der er ikke sket noget. Men mine forældre bad et langt liv, og mine bedsteforældre bad et langt liv, og der er ikke sket noget. Men Bibelen kommer og siger, Gud hørte det. Det kan godt være, at hans planer var anderledes, men Gud hørte det. Og han ikke bare hørte det, men det gjorde indtryk i hans hjerte. Prøv lige at gå over i kapitel 3, vers 7. Og så lad os lige se, hvordan det her det bliver uddybet. Det er Gud, der er i samtale med Moses. Og så står der, så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten. Jeg har hørt deres klageskrig over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Og derfor er jeg kommet for at redde dem. Det kan godt være, at Israels folk følte, at Gud havde ikke set dem. Ligesom nogle gange vi kan føle, ser Gud mig overhovedet. Det kan godt være, at Israels folk tænkte, at deres bøn ikke engang nåede til loftet, og Gud hørte den i hvert fald ikke. Men Gud havde både set og hørt, uanset hvad Israel følte. Og Gud har ikke bare set og hørt, sådan som når man sidder som tilskuer til et eller andet, ikke også? Sidder og ser en kedelig krimi i TV2, ikke også? Og så trækker man på skulderen, og bag så kan man ikke huske en pind. Altså, så har man godt nok set og hørt, men man har ikke set og hørt, vel? Det er ikke sådan Gud, han har set og hørt. Fordi det, han har set og hørt, det ligger inde på hans hjerte. Det gør ondt i hans hjerte. Det skærer ham i hjertet. Når han ser de her mennesker, der lider. Og som han siger til Moses der i vers 8 i kapitel 3, derfor er jeg kommet for at redde dem. Hvorfor skulle Gud redde dem? For sådan er Gud i hans hjerte. Se, årsagen til, at Gud kommer og redder dem, den er i Guds hjerte. Fordi han ser situationen, og så ligger det inde i hans hjerte, og så kommer han og redder. Bare på grund af din nåde, bare fordi du er god, hedder det en af de nyere sange, ikke også? Det er det, der er virkeligheden her. Det er derfor, det blev påske. Og her er jo allerede det første, vi skal tage til os i aften, ikke også? Uanset hvordan der er i vores liv. Gode tider, sådan almindelige tider, eller hårde tider. Gud ser det, Gud hører, og det rører ham i hjertet. Vi har præcis det samme. Et hav af steder, i Gamle Testamente, i Ny Testamente. Det er præcis det, Jesus gør, hvis vi nu havde haft 12 timer her i weekenden. Altså, det har vi ikke roligt. Der er jo nogen, der lige begynder at kigge nervøs deroppe, ikke? Det har vi ikke. Så skulle vi se, hvordan den her beskrivelse af Gud her i 2. Mosebog kapitel 3, hvordan den fuldstændig føres over på Jesus i Nye Testamentet. Sådan er han. Så sådan er Gud også over for os. Han ser, han hører, og det går ind i hans hjerte. Og derfor ønsker han at frelse os. Det er den ene grund, men faktisk læste vi også en anden grund til, at Gud lod det blive til påske. Og det er en grund, der er helt enormt vigtig for os, og som jeg tror, vi meget tit overser i 2. Mosebog. Læg mærke til det. Prøv lige at gå tilbage til de sidste vers i kapitel 2 der, ikke også? Lad os lige læse det igen. Lang tid efter døde Egyptekongen, israelitterne sukkede og klagede under arbejde, og deres klageråb under arbejdet nåede op til Gud. Gud hørte deres, og så det der stærke ord, jamren. Og så står der ikke punktum. Så står der, og Gud huskede på sin pagt med Abraham, Isak og Jakob. Det vil sige, den anden grund til, at Gud griber ind og gør, at det bliver påske, det er, at han husker på det, han havde lovet Abraham, Isak og Jakob tilbage tidligere i det gamle testamente. 1. Mosebog kapitel 12, da Gud har udvalgt Abraham, og så siger Abraham, jeg vil bruge dig og dine efterkommere til at føre velsignelsen tilbage til hele verden. Den velsignelse, der gik tabt, den der forfærdelige, den værste dag i verdenshistorien, da Adam og Eva spiste den der frugt og gjorde oprør mod Gud, som årsag til alts ødelæggelse og smerte, også lige nu. Men Gud han sagde til Abraham, Abraham, jeg vil genoprette det. Jeg har lagt en frelsesplan, helt fra dig, Abraham, og så hele verdenshistorien igennem, om at min søn engang skal komme til verden og genoprette alle ting. Først skal han bære skylden, og til sidst kan han komme og genoprette paradis. Det var Guds frelsesplan. Og han har sagt til Abraham, Abraham, min frelsesplan, den er, at jeg vil bruge dine efterkommere til det. Men hvor var Abrahams efterkommere? De var slaver i Egypten. De er ved at blive udslettet. Så kan I se, når Gud skaber påsken, så er det fordi, han havde medlidenhed med Israels folk og ville hjælpe dem. Men det var også fordi, han tænkte på hver enkelt af os. Og hele Ølgod. Og Danmark og verden. Han tænkte på, der skal være en frelse for mennesker. Og jeg har knyttet frelsesplanen til, at jeg skal bruge det her folk. Så jeg kan ikke bare lade dem gå under i slaveriet i Egypten. Så grunden til, det blev påske, det var Guds medlidenhed med Israel. Men det var også Guds frelsesplan for os. Der er nogle gange nogle kristne, der sådan tænker, ikke også, altså Gamle Testamente, hvad skal vi som kristne egentlig med det? Det handler om Israel det hele. Men kan I se, hvad vi skal med det? Ja, det er rigtigt, det handler om Israel. Påsken, 2. Mosebog, det handler om Israel. Stort set det hele, som vi skal se her de næste 3 dage, ikke også? Men hvorfor gør det det? Fordi Gud har en frelsesplan med os, han vil gennemføre. Så for os er det livsvigtigt, at Israels folk ikke blev udslettet i slaveriet i Egypten. For ved I hvad? Så havde vi godt kunne lukke missionshuset i Ølgod. Så havde der ikke været nogen frelse. Så er vi på vej mod evig fortabelse og verden fordømt. Vores frelse er afhængig af, at Israels folk kom ud af slaveriet i Egypten. Og Gud siger, det er derfor, jeg førte dem ud. Fordi jeg elskede alle Ølgodborgere, jeg ved ikke lige, hvad det hedder, alle danskere, alle mennesker. Derfor redde jeg Israel. Påskens baggrund, det er medlidenheden i Guds hjerte og den frelsesplan, Gud havde lagt i sit hjerte fra evighed af. For os. Så ved I hvad? Selvom vi ikke lige er nævnt sådan direkte i mange af de tekster og kapitler, vi nu skal læse her i weekenden, så ligger vi nedenunder det hele. For det Gud gjorde med Israel, det gjorde han for, at han, for Jesus engang kunne komme. For vi kan blive frelst. For Jesus kan komme igen. På den måde er vi i allerhøjeste grad med i 2. Mosebog. Vi er en del af årsagen til det, Gud gjorde med Israel dengang. Og hvad gjorde han så? Jo, han sendte Moses og sagde til Farao, lad mit folk gå. Farao sagde nej, og den historie gentog sig lige 9 gange. Ikke også? Når Farao havde sagt nej, så sendte Gud en plage, så sagde Farao, okay, så gå da, og i samme øjeblik plagen holdt op, så sagde han nej, sandelig nej, og så gjorde han slaveriet værre. Og så gik historien igennem de første mange kapitler af 2. Mosebog. Og så kommer vi til det næste. Selve påskens begivenhed. Gud har sagt, for min medlidenheds skyld vil jeg frelse Israel. For alle folkeslags skyld, for frelsesplanens skyld, vil jeg frelse Israel ud af slaveriet. Men Farao siger nej. 9 gange. Så siger Gud, så skal det blive påske. Og lad os rykke hen og så læse det. I kapitel 11 skal vi lige have en lille smule. Vi læser ikke det hele, men vi skal lige have en lille smule af baggrunden. Prøv at se vers 1. Herren sagde til Moses, endnu en plage vil jeg bringe over Farao og Egypten. Efter den vil han lade jer gå herfra. Og når han lader jer gå, vil han ligefrem jage jer ud. Så 9 gange var nok for Gud. Så siger han, nu er det nok, nok er nok. Nu vil jeg gøre noget med Egypten, som gør, at I, Israels folk, kommer ud. Og så forklarer han det lidt nærmere, hvis I rykker ned i vers 4. Han har forklaret Moses, hvad der skal ske, og Moses siger det så. Moses sagde, dette siger Herren, ved midnat går jeg midt igennem Egypten. Det er det, Gud vil gøre. Gå igennem Egypten. Så skal alle førstefødte i Egypten dø. Lige fra den førstefødte hos Farao, som sidder på tronen, til den førstefødte hos trælkvinden, som sidder ved kværnen. Også alt det førstefødte af kvæget skal dø. I hele Egypten skal der lyde så højt et skrig, at noget lignende aldrig har lydt og heller ikke skal lyde igen. Men ikke en hund skal gø af israelitterne, hverken af mennesker eller dyr. Sådan skal I forstå, at Herren holder egypterne adskilt fra israelitterne. Det er den sidste plage, den 10. plage. Nu er det ikke i går så en bare naturkatastrofer og ting, der går ondt på mennesker. Nu er det Gud selv, der holder dommedag i Egypten. Går igennem Egypten, og hver førstefødt vil dø. Hvordan i alverden skal israelitterne så overleve? Ja, det har Gud også givet Moses forklaringen på, og den kommer her i kapitel 12, hvis vi læser fra vers 3. Sig til hele Israels menighed, den 10. dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal det være fælles med den nærmeste nabo og med dyr efter antallet af personer. I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et år gammelt handdyr. I kan tage det fra fårene eller fra gederne. Altså lige på det her tidspunkt, der tror jeg, at da Moses gav israelitterne den her besked, ikke, så har de tænkt, altså, hvad er meningen? Giver det nogen som helst mening? Altså, vi skal ud af Egypten, men hvad skal vi nu med det her lam? Ikke også? Men forklaringen går selvfølgelig videre i vers 6. I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Prøv lige at lægge mærke til det. Datoen. Fordi den skal vi bruge i næste time. Den er altafgørende for at forstå 2. Mosebog. 14. i denne måned. Godt. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper på overliggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bitre urter til. I må ikke spise noget af det råt eller kogt. Det skal være stegt med hoved, skanke og indvolde. I må ikke levne noget af det til om morgenen. Hvad der er til overs om morgenen, skal I brænde. Sådan skal I spise det. I skal have kjorten bundet op om lænderne og have sandaler på fødderne og stav i hånden. I al hast skal I spise det. Det er påske for Herren. De skal slagte det her lam. Og så den der virkelig underlige befaling. Altså nu tror jeg, mange af os er vokset op med den og har hørt det mange gange. Ikke også? Men hvis man tænker på det, så er det jo... Altså jeg tager slet ikke tænkt på, hvor hygiejnisk det er. Ikke også? Men det er det hele taget. Altså smør blod ud på dørstolperne og overliggeren. Rundt om de huse, hvor man er. Ikke også? Hvad i alverden er meningen her? Altså i det hele taget at slagte og så sådan smøre blodet rundt på huset. Og jeg tror, de har oplevet det lige så besynderligt, som vi, når vi hører det her. Ikke også? Og så skal de holde et måltid, som er meget underligt. De skal spise nogle specielle ting, det hører vi mere om lige om lidt. Og de skal have tøjet på, overfrakken på, og skoene på, og staven, og være parat til, fordi de skal ud nu. Men de skal lige nå at spise sådan et sidste måltid i Egypten. Og så kommer forklaringen selvfølgelig med påskenatten i vers 12. Samme nat vil jeg gå igennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten, både mennesker og kvæg, og iværksætte mine straffedomme over hele Egyptens guder. Jeg er Herren, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Det er påskenatten. Læg mærke til, at der er brugt udtrykket i den danske oversættelse straffedomme. Ikke også? Det er en dommedag. Gud holder dom over Egypten. Han går igennem Egypten. Han går til hver enkelt hus for at holde dom. Han kunne have udslettet alle. Nu nøjes han med i gåseøjne alle de første fødte. Ikke fordi de var værre end alle andre, men fordi det her det er ikke den endelige dom. Det er bare en forudgribelse af det, der skal ske på dommedag. Den store dom, der kommer til sidst. Så den er kun delvis. Du er også kun i Egypten. Du er ikke hele verden, som den store dom bliver. Og så kommer beskrivelsen af det, der skulle redde israelitterne. Det var det der mærkelige med blodet på dørstolperne. For når Gud kom til et hus, hvor der var påskelammets blod på dørstolperne, så blev dem inde i huset reddet. Gud dom gik forbi. Og det er klart, vi ved, at der i det, der skete der, jo er et fantastisk forbillede på det, Jesus gjorde, da han lige præcis den påskenat, mange, mange år senere, gav sit liv for os. Han er det virkelige påskelam, som redder alle, der har hans blod på dørstolperne, så at sige. Alle, der har ham som det eneste redning. Vi kommer tilbage til det. Vi skal se mere på det. Men nu har vi set, hvad der er sket. Påskens begivenhed. Det er meget kort sagt, hvad der skete i påsken. Gud frelser sit folk ved at gå forbi i dommen. Men så kommer der en ting mere, inden vi er færdige med påsken. Og det er, at den her begivenhed, den skal mindes. Og prøv lige at lade os læse videre her. 2. Mosebog, kapitel 12, vers 14 og 15. Denne dag skal I have som mindedag. Og I skal fejre den som en fest for Herren, som en evig gyldig ordning skal I fejre den slægt efter slægt. 7 dage skal I spise usyret brød. I skal sørge for, at alt surdej er fjernet fra jeres huse allerede fra den første dag. For enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den 7. dag, det menneske skal udryddes fra Israel. Altså en gang om året, i alle de næste mange generationer, der skal Israel holde en uges mindefest. En uges påskefest til minde. Og prøv at lægge mærke til udtryk i vers 14. Denne dag skal I have som mindedag. Det er et utroligt vigtigt udtryk. Og det er det, fordi hvis vi går lidt længere frem, så kan vi se, at det bliver gentaget. Prøv at gå hen i kapitel 13. Og så se vers 3. Moses sagde til folket, husk denne dag, da I drog ud af Egypten af trællehuset. For med stærk hånd førte Herren jer ud herfra. I må ikke spise syrnet brød. I dag, i måneden Abib, drager I ud. Abib, Nisan, der er 2 navne på den samme måned. I det jødiske festår, kalenderår, der er det den første måned. Og vi har allerede hørt, hvad datoen var. 14. Og så når det bliver aften, det vil sige, det er 14. 15. fordi datoen skifter ved solnedgang efter den jødiske kalender. Så den 14. 15. midt i den første måned, der gjorde Gud det her. Og så prøv at se, når Moses siger, husk. Og nu ved jeg godt, at det er oversat med et andet dansk ord, ikke også? I kapitel 12, der var det at mindes. Og her er det at huske. Men det er jo i bund og grund det samme, ikke også? Den fest, Israel alle årene senere skal holde til minde for at huske. Det er grundordet i den. Husk. At mindes. Det er en mindefest. Og festen skal jo vare i 7 dage. Det har vi allerede hørt. Prøv at se i vers 5. Når Herren fører dig til kananæerne, hittitterne, samaritterne, hivitterne, hibusitternes land, som han lovede dine fædre at give dig, et land, der flyder med mælk og honning, så skal du følge denne skik i denne måned. 7 dage skal du spise usyret brød. På den 7. dag skal du fejre festen for Herren. De 7 dage skal der spises usyret brød, og i hele dit land må der intet syrnet brød og ingen surdej findes hos dig. Så prøv at lægge, altså, det fylder næsten mere end selve påskens begivenhed. Hvad der skal ske bagefter, i alle de kommende generationer, fejringen af påsken, mindefesten, mindehøjtiden, 7 dage hvert år. Og hvad skal der ske i de der 7 dage? Altså, Israels folk gjorde det jo, ikke også? Da de kom ind i det forjættede land, så begyndte de at fejre festen og har fortsat med det. Der har været nogle perioder, hvor det kneb, men i bund og grund hele vejen op. De gjorde det på Jesu tid, og jøder gør det i dag. 7 dages påskefejring. Den kommer ret snart her, cirka på samme tidspunkt som vores påske. Ikke også? Og hvad skal der ske ved den der påskefejring, hvor de skal mindes? Hvordan skal de mindes? Det får vi forklaringen på i vers 8. På den dag skal du sige til din søn, det er på grund af det, Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten. Jeg havde måske lige forventet, at der var nogen, der lige ville markere, at der er et eller andet fuldstændig galt her. Hvad er det, der er galt? Ja, det er nemlig lige præcis rigtigt. Lad os lige prøve at se på det, ikke også? Altså, Gud han giver dem en befaling der i forbindelse med, at de drager ud af Egypten. Og så siger han, når I kommer ind i det forjættede land, og så fremad, så skal I generation efter generation holde den her påskefest. Hvor lang tid gik der? fra påskenatten, da Gud første gang gav dem den her befaling, og så indtil de kom ind i det forjættede land. 40 år. Ikke også? De var 40 år i ørken, de 40 års ørkenvandring. Næste spørgsmål. Hvor mange af dem, der var med ved udvandringen af Egypten, kom ind i det forjættede land? 2. I hvert fald højst 2 voksne, Josva og Caleb. For det var derfor, de skulle være 40 år i ørken, for at hele den generation af voksne, der var draget ud af Egypten, skulle dø i ørken. Og Gud gør så en undtagelse med Josva og Caleb. Så der er 2. Men hvad er det, der står her? På den dag, altså når I er kommet ind i det forjættede land og holder påske, 50 år efter det er sket, og 100 år efter det er sket, og 1000 år efter det er sket, hvad skal I så sige ved påske, når I sidder der påskeaften og holder det her påskemåltid, Gud har bedt befaling om, så står der, at der skal du sige til din søn, det er på grund af det, Herren gjorde for mig, da jeg drog ud af Egypten. Kan I se problemet? Gud siger til dem, når I kommer ind i det forjættede land og holder påske, så påskeaften, der skal I sidde og bilde jeres børn ind, at I engang har været slaver i Egypten. Og at Gud førte jer ud. Og det er løgn. De har måske aldrig været i Egypten. Altså, giver Gud dem virkelig befaling om, at de på, ja, han har sagt, års måske mest hellige aften, skal sidde og lyve for deres børn, og så sige, jeg var engang slave i Egypten, hør nu, lille søn, ikke også? Og så kom Gud og førte mig ud. Jeg har aldrig været i Egypten, og aldrig været slave i Egypten. Det her vers, det fik nogle af de gamle rabbiner til virkelig at sige, hvad er det, der sker her? Fordi selvfølgelig befaler Gud ikke at lyve. Men hvad er det så, vi skal lære af det her vers? Jo, sagde de gamle rabbiner, her får vi forklaringen på, hvad det vil sige, det der ord, som er det vigtigste overhovedet i påskefejringen, nemlig at mindes eller at huske. At mindes, det kan jo betyde, at vi sidder her, og så tænker vi tilbage på en eller anden historisk begivenhed, ikke også? Afslutningen af Første Verdenskrig, eller genforeningen i 1920 med Sønderjylland, ikke også? Et eller andet, ikke også? Og så tænker vi tilbage på den begivenhed. Det er sådan en historisk begivenhed. Det skete dengang, og det må have været sket, hvis man havde været med der, da kongen red på den hvide hest, eller hvad farve den nu var, ikke også? Men det er ikke det, det betyder i Bibelen. Det betyder ikke bare at tænke tilbage på noget, der skete for mange år siden. Men det, Israels folk skal gøre i påsken, det er, at de skal tænke tilbage på det, der skete, dengang de drog ud af Egypten, og så skal de sige, jeg var med i det. Det gjaldt mig. Det, der skete dengang, var for mig. Jeg var slave i Egypten. Jeg var en af dem, der blev udfriet. De skal identificere sig med det. De skal regne sig selv med ind i den begivenhed, der skete dengang. Det er at mindes i bibelsk forstand, at huske i påsken. Og nu skal vi samle trådene sammen her. Og det skal vi gøre ved at lige slutte af med at se, hvad er det, vi skal lære her? Jo, for det første, hvis vi går til Nye Testamente, prøv lige at gå med hen i 1. Korintherbrev, kapitel 5, vers 7. Så kommer Paulus med det første, vi skal lære af 2. Mosebog, af påskeberetningen i 2. Mosebog. Der siger han kort og godt sådan her, rens den gamle surdej ud, for I kan være en ny dej. I er jo usyret brød. Og så kommer det. For også vores påskelam er slagtet. Kan I se? Paulus tager det, der skete med Israel ved udvandringen af Egypten, hvor de slagtede et påskelam. Og så siger han, det der skete dengang med Israel, det skal I lære af. De havde et påskelam, der blev slagtet, og blodet blev smurt på dørstolperne. Og det reddede dem. Sådan er det også med jer. Jesus er vores påskelam. Han gav sit liv for os. Og det betyder, at billedligt talt, hvis vi sidder inde i et hus, hvor der er blod, hans blod, påskelammets blod på dørstolperne, så bliver vi reddet i Guds dom. Så går dommen forbi. For Jesus er vores påskelam. Jeg har nogle gange tænkt på, at der er nogle af os, der er førstefødte, ikke også? Ja, ja. Hvor mange herinde er ældste? Det er der temmelig mange. Nej, der er i hvert fald nogle stykker, der er, ikke også? Altså, vi har i hvert fald en grund til at tænke tilbage på dem, der sad derinde, ikke også? Prøv lige at forestille jer et hus i Egypten den aften. Og så forestiller jeg lige, da skriget begynder at lyde. Det der skrig, der aldrig nogensinde har været magen til, siger Bibelen. Fra hus til hus til hus. Jeg tror, der er nogle af de første fødte, der har været hunderæd. Far, har du også husket bagdøren? Ikke også? Virker det her? Går han virkelig forbi? Skal jeg dø om lidt? Men Bibelen er klar. Det vigtige var, om der var blod på dørstolperne. Det var ikke, om de første fødte, om de var elskværdige eller ikke elskværdige, eller om de havde en fuldstændig fast tro. Selvfølgelig holder det, når Moses har sagt det. Eller om de var hunderæd. Det var lige meget. Hvis der var blod på dørstolperne, så gik Guds dom forbi. Det er budskab til os. For også vores påskelam er slagtet. Har du bekendt din synd for Jesus, så går dommen forbi. For evigt. Så er der ingen fordømmelse. Det skal vi lære af en Mosebog. Det er det første. Det andet, vi skal lære, og det er så det, vi runder af med, det er, prøv lige at bladre hen i Lukas evangeliet kapitel 22. Der hører vi om Jesu påskemåltid. Den aften, hvor Jesus er sammen med disciplene i Jerusalem, skal torsdag aften og holder påskemåltid. Og han spiser det samme, som jøderne gjorde. Usyret brød og bitre urter og påskelammet osv. Og så står der, at han på et tidspunkt midt i påskemåltid gør noget, som aldrig nogensinde før var sket. Står i kapitel 22, vers 19. Han tog et brød, takkede brød, det gav dem det og sagde, dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Okay, nu er det oversat med et ældgammelt ord. Måske lidt håbløst, ikke også? Men vi forstår det jo godt, at vi ved godt, at det betyder huske eller mindes. Det er det ord, der var hovedordet i anden Mosebog. Husk, mindes. Det er selve indholdet i påsken. Og hvad betyder det ord i anden Mosebog? Det betyder ikke bare, at man tænker tilbage på en historisk begivenhed. Men det har vi lige læst, ikke også? Det betyder, at Israels folk skulle regne sig selv med. Som om de havde været med ved udvandringen af Egypten. Som om de havde været slaver. Været med påskenat i Egypten. Og nu kommer Jesus og siger til os, når I tager brødet, og han sagde præcis det samme om vinen i nadveren, så skal I huske, mindes det. På den måde, som huske er brugt i det gamle testamente, nemlig regne jer selv med. Når vi knæler der, eller står op, hvordan det nu sker, og vi modtager brød og vin i nadveren, så siger Jesus, regn dig selv med. Det er det, det betyder, at vi skal ihukommende. Hans død på korset må jeg regne mig selv med i. Gør dette til min ihukommelse. Det betyder, Ole, du får lov til, når du spiser brødet og drikker vinen, og tænk, jeg var med på Golgata. Det var min straf, han tog. Det var min synd, han døde. Det er derfor, jeg på dommens dag er fri. Han går forbi mig. Israels påske dengang har et kæmpe budskab til os. Jesus er vores påskelam. Og i nadveren, der får vi lov til at regne os selv med ind i det, der skete dengang. Fuldstændig ligesom israelitterne skulle regne sig selv med ind i udvandringen fra Egypten. Anden Mosebog er en fantastisk bog. Det her, vi har set på nu, det tror jeg er det, som rigtig mange af os måske kender, og i forvejen er virkelig glade for. Men vi skal gå videre, og så tror jeg, vi måske skal opdage nogle ting, som vi ikke er så vant til at se på. Men det kræver en kaffepause først.